Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Agarda biz muqaddas ruh ba'zi birlarni hukmron tartib bilan hamkorlikda ish yuritishga, boshqalarning e'tirozini ifodalashga undasa, uchinchilarini esa xufiyona jamoat tuzishga olib kelishini tushunsak, barcha masxiylarni sevish va hurmat qilish ancha oson bo'ladi. Afsuski, juda ko'p hollarda bir masxiy guruhning boshqasiga hujumi qat'iy tartibning masxiylikka qarshi muvaffaqiyat ila qo'llagan ajoyib targ'ibot materialiga aylanadi. Biz doimo Yuhanno xushxabarida keltirilgan Iso o'z otasiga yuragidan qilgan ibodatini yodda saqlashimiz lozim. Men faqat ular uchungina so'ramayman, balki ularning gapi bo'yicha menga iymon keltiradiganlar uchun ham so'rayman. Hammalari bir bo'lishsin. Ey ota, sen menda va men senda hozir bo'lganimizga o'xshab ular ham bizda hozir bo'lib bir bo'lishsin. Shu tariqa dunyo meni sen yuborganingga inonsin. Tabiiyki, Isodan tan olmagan yoki xushxabarni buzib ko'rsatadiganlar bilan muloqot qilish mumkin emas. Ammo agarda Isoga ergashuvchi quvg'in og'irligidan Xudodan uzoqlashsa, boshqa imonlilar uni qo'llashga intilishi lozim. Uni omma oldida uyaltirish yoki norozilikni ko'rsatish yaramaydi. Agarda barcha masxiylar o'zaro sevgi va hurmat saqlab qolsalar, o'shanda bir-biriga yordam berish imkoni ancha ko'payadi. Faqat bizning yig'ilishimiz yoki faqat o'zimiz haqida o'ylamaslik kerakligini bilish. Bundan oldin aytib o'tgan o'zaro sevgi va hurmatga katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Qat'iy tizimdagi hukumat ko'pincha ayyorlik bilan bir masxiy guruhni boshqasiga qarshi qilib, birodarlik munosabatlarini buzishga urinadi. Xitoyda hukumatning madaniy inqilobigacha ikki masxiyni bir ishlashiga qo'yishmasdi. Vietnamda faoliyati qonuniy bo'lgan jamoatlar bir-biridan shu qadar uzoq joylashgan ediki, masxiylar birga to'planishi nihoyatda qiyin edi. Kommunistlar bilardiki, masxiylar bir-biri bilan muloqot qilish imkoniga qancha kam ega bo'lsa, ular shuncha tez boshqa imonlarning xudoga ishonishiga shubha qilishni boshlashadi. Demakki, ularning e'tiqodi zaiflashadi. Iso ta'limotiga muvofiq masxiylarni ularning bir-biriga bo'lgan sevgisidan bilib olish mumkin. Agarda biz bu qoidaga sodiq bo'lsak, hech kim bir masxiyni boshqasiga qarshi qo'ya olmaydi va jamoatimiz yashaydi va mustahkamlanadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.